Nimic în lumea aceasta nu te face să semeni mai mult cu Dumnezeu ca bunătatea. Bunătatea și blândețea sunt două caracteristici care lipsesc atât de mult lumii noastre. Hristos a venit ca miel blând și plin de bunătate, s-a dus și s-a jertfit pe sine, s-a dus ca jertfă pe sine la Golgota. Și întotdeauna să știți, iubiții Domnului, că cel rău va căuta cu tot din adinsul să stingă în noi orice urmă de bunătate. Pentru că în ziua în care nu mai ai bunătate, indiferent câte cântări știi din harfă, nu ți ajută cu nimic. În ziua în care nu mai ai bunătate, indiferent câte versete ai memorat, ele nu mai reprezintă nimic înaintea lui Dumnezeu. În ziua când nu mai ai bunătate, indiferent de numele bisericii la care tu mergi, tu nu mai ești biserică. Nu-i tot una să vii la biserică cu faptul de a fi biserică. Și noi suntem chemați să fim ca Dumnezeu. Și Dumnezeu este bunătate. Biblia spune în Proverbe 3:3 că atunci când e vorba de tăblița inimii noastre, să legăm de gâtul nostru o tăbliță pe care să scriem bunătate și credincioșie. Perechea pe care Dumnezeu o vrea în viața noastră, sau dacă vreți, credincioșia funcționează în bunătate. Pentru că oamenii nu vor vedea alt chip pe acest pământ decât chipul bunătății. Și aș vrea să vă spun că diavolul vrea să stingă în noi bunătate și aduce foarte multe circumstanțe și ne ridică de-a lungul vieții oameni care sunt puși de cel rău ca să ne fie poticnire pe calea aceasta de a fi bun. În primul rând, când David a scăpat pe locuitorii din Cheila, el a pus o întrebare. După ce eu îi voi scăpa, pentru că a venit cu armata lui și a scăpat, mă vor da în mâna lui Saul? Și Dumnezeu i-a răspuns, te vor da. Dezamăgit, David o fi gândit în momentul acela, poate că nu merită să lupți atât de mult pentru oamenii care ei nu luptă pentru ei și care nici măcar nu au o recunoștință elementară. Vi s-a întâmplat pe pământul acesta să nu mai faceți bine, pentru că cineva v-a întors rău pentru bine și data viitoare când Dumnezeu v-a cerut să faceți bine, nu l-ați mai făcut, pentru că erați dezamăgiți. Apoi Biblia vine și spune că în peștera En-Gedi, Saul acolo a fost, s-a culcat și David a fost omul care a mers și a tăiat colțul hainei sale. Și în momentul în care David vorbește cu Saul, îi spune, Saule, răul vine de la cei răi. Răul vine de la cei răi, eu nu-ți vreau răul. Și Saul vine și spune la un moment dat, recunosc astăzi că tu mi-ai făcut bine și eu ți-am făcut rău, că tu ești bun și eu sunt rău. Sunt examene pe care David le-a luat. A luat examenul cu Cheila și după Cheila imediat l-a scos cel rău pe Saul în cale. A luat examene cu Saul și acum avea să dea un nou extemporal. Pentru că în ziua de astăzi, în ziua de astăzi, Dumnezeu trebuie să te găsească bun. Dacă te-a găsit Dumnezeu bun în ziua de ieri, asta ți-a ajutat pentru ziua de ieri. Dar asta este o zi nouă-nouță. Și dacă astăzi nu dovedești bunătate, degeaba ai fost ieri bun, pentru că Dumnezeu vrea ca în fiecare zi să fim găsiți buni. Și examenul acesta de a fi găsiți buni se dă. Și acum îi scoate diavolul în cale pe un om pe nume Nabal. Un om care nu era nici de rangul lui Saul, un om inferior lui Saul, nu era nici o cetate așa cum era Cheila, ci un om care era, din punct de vedere al lui David, era un om mai jos decât el. Și atunci asta este ispita puternică a celui rău. Mă, înțeleg că s-a luat de mine unul care e mai bun decât mine. Înțeleg că s-a luat de mine unul care e mai înalt decât mine. Înțeleg că o cetate întreagă nu mi-a dat ceea ce mi se cuvenea. Dar tu mă neisprăvitule. Pentru că Satana este subtil în a căuta să-ți dărâme în sufletul tău urmele de bunătate. Bunătatea, dacă se construiește pe principii omenești, nu va rezista în fața furtunilor cumplite ale vieții. Dacă bunătatea e rezultatul firii, dacă bunătatea este rezultatul conjuncturii, dacă bunătatea vine doar din educație, am văzut oameni, profesori universitari care și-a călcat soția în picioare în momentul când a luat-o rasna. Pentru că bunătatea este o lucrare de înnoire. Biblia spune că noi ne naștem răi. Și lucrul pe care trebuie să-l înțelegem în această seară din start e că noi ne naștem răi. Noi ne naștem răi, în păcat m-a zămizlit mama mea. Am moștenit o natură stricăcioasă, am moștenit o fire pământească și firea aceasta mă trage mereu spre rău. Ca să devii bun, tu ai nevoie de o înnoire, tu ai nevoie de o transformare, tu ai nevoie ca firea aceasta pământească să fie înlocuită cu natura dumnezeiască. Tu ai nevoie să înveți bunătatea. Bunătatea este o achiziție. Bunătatea nu este o întâmplare. Azi am chef sau o conjunctură emoțională. Bunătatea este o achiziție. Mă uit la Hristos și învăț de la Hristos, mă uit la Dumnezeu și învăț de la Dumnezeu, citesc în Scriptură și aflu cum trebuie să fiu bun. Pentru că uneori bunătatea noastră este o bunătate care nu va fi răsplătită. Pentru că una este să fii bun cu copiii tăi și rău cu copiii vecinului și asta nu e o bunătate, pentru că și păgânii cheamă la masă pe cei care la rândul lor îi cheamă la masă. Dar noi trebuie să fim fiii lui Dumnezeu, măriți să fie Domnul. Și fiii lui Dumnezeu nu fac dacă li se face, ci fiii lui Dumnezeu chiar și atunci când nu li se face dreptate, ei tot vor să fie buni. Amin. Aleluia. Domnul să ne ajute să ne binecuvânteze. Aș vrea în această seară să intrăm în această narațiune biblică și aș vrea din toată inima să ne ajute Dumnezeu să spunem așa: nu-ți pune mintea cu cei răi. Nu-ți pune mintea cu cei răi. În primul rând, vreau să vă vorbesc câte ceva despre mecanismul răutății. Să înțelegeți un pic cum funcționează răutatea ca să fiți avizați. Pentru că dacă nu știți cu ce vă confruntați, nu știți cum are desfășurarea răutatea, s-ar putea să nu știți nici cum să reacționați. Haideți să citim că în această seară această întâmplare biblică este atât de bogată în conținut încât vom înțelege cu ajutorul Dumnezeu un lucru. Îi spune în 1 Samuel 25:5, David îi spune lui Nabal în felul următor: să-i vorbiți așa, să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Amin? Vă întreb ca să știu dacă sunteți interactivi. David trimite 10 tineri și nu se duce el, ca să nu intimideze. Are foarte mult bun simț. Urări, îi face urări lui Nabal. Pacea să fie cu casa ta și pacea să fie cu tine. Și Nabal are un răspuns față de David extrem de disprețuitor. Și câteodată când te lovește răutatea, te întrebi așa: mă, dar ce are cu mine? Eu i-am făcut urări de pace, eu m-am purtat frumos cu el, eu i-am spus cuvinte frumoase. Prima întrebare care îți vine în minte când cineva se poartă rău cu tine este: mă, dar ce are ăsta cu mine, mă? Ce i-am făcut? Și vreau să vă dau în această seară răspunsul: nimic. Tu nu i-ai făcut nimic. Omul care e rău, numai azi ai aflat că e rău, când se leagă de tine. Dar el e rău cu ștate de plată anterioare. Omul rău, tu afli că e rău în ziua în care se ia cu tine. Dar Nabal nu era un om care în ziua în care a fost trimis cei 10 tineri a fost rău. Nabal era un om care era rău de foarte multă vreme. Uitați ce spune Biblia. 1 Samuel 25:3. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie, spuneți voi, cu... E, asta e, toți au strigat frumoasă. Nu, cu judecată și frumoasă. N-ați înțeles nimic. Oameni buni, frumusețea fără minte e ca atunci când îți cumperi o păpușă. O pui în vitrină. Nu te aștept cu nimic. Judecata, sau dacă vreți, înțelepciunea și frumusețea, o, oh, Doamne, toți băieții să zică amin, dă-ne, Doamne, dă-ne. Și fetele să zică amin, Doamne, frumoase suntem, înțelepciunea se poate. Numele acestui om era Nabal, nevasta lui se chema Abigail, era o femeie cu judecată frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. Ăsta avea ștate de plată vechi, ăsta avea experiență în răutatea lui. Tu nu m-ai dat ochi cu el astăzi. Ce are cu mine? N-are nimic cu tine, el e rău. Ăsta e el, el e rău. Nu vă mai întrebați ce am făcut. N-ai făcut nimic. Oare n-am zis pace cum trebuie? Oare n-am zis bună seara la vreme? Oare n-am avut poziția care trebuie? Nu-i nimic greșit cu tine. El e rău. Și când omul e rău, e rău. Orice îi spune, el e rău. Ca să înțelegeți și să vă eliberați puțin de acest gând. Sunt foarte mulți oameni care îmi spun: frate, oare ce-o fi spus greșit? Îți spune ce-i spus greșit. Simplu fapt că existi deranjează pe oamenii care sunt răi.
Ama nu o să poți să încetezi să mai existi doar pentru că cineva e rău. El e rău că e rău. El este un om rău de multă vreme. El numai astăzi a pus ochii pe David, că David s-a dus la el prin acești 10 tineri. Și David face o cerere pe care voi să nu o faceți nici niciodată unui om rău. Fiți atenți, da? Să ne mai destindem. 1 Samuel 25:8. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune, adică îi zice David, dacă ne-am purtat bine. Să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă, dar te rog, robilor tăi și fiului tău, David, ce te lasă inima? Ce te lasă inima? Unui om rău să nu-i spui niciodată, dă, ce te lasă inima? Că să vezi ce-ți dă. Niciodată unui om rău să nu-i spui, dă, ce te lasă inima? Cu oamenii răi să stabiliți clar, vii la 8, pleci la 6. Totdeauna să stabiliți lucruri foarte clare dacă sunteți în preajma, niciodată să nu-i spuneți unui om rău, dă ce te lasă inima, că să vedeți ce vine. Asta nu e o cerere bună. Omul rău are foarte multe lucruri rele în inima lui și omul rău totdeauna îți va da lucruri rele. Apoi, haideți să mergem un pic mai departe. Răutatea este batjocoritoare, vicleană și atacă persoana. Încă o dată. Este batjocoritoare, vicleană și atacă persoana. Să știți că niciodată răutatea nu are argumente. Răutatea nu are argumente. Corect ar fi fost să spun așa. Păi haideți să vedem câte zile ai pontat, David, haideți să vedem câte atacuri au avut loc, haideți să vedem în câte zile am avut nevoie de tine, hai să vedem când ai fost zid și când n-ai fost, facem așa un calcul și vedem cam cât meriți. Nu, răutatea e răutate și atacă persoana. Știți de ce este răutate? Răutate? Pentru că n-are argumente și atacă persoana. Tu vorbești. Tu vorbești, mă, care nu știu ce și nu știu cum, niciodată nu stă să argumenteze. Că de îndată ce un om are argumente și acceptă să discute într-un mod argumentat, omul acela ți acordă o considerație. Dar omul care nu ți acordă nicio considerație pentru că e un om rău, este omul care îți va spune mereu, tu vorbești, mă, jumătate de buletin. Sau ce știu eu că îți mai zice? Sau cum am auzit eu? Voi vorbiți, mă, miticilor. Adică noi ăștia de București. Noi suntem mitici. Foarte bine că suntem mitici. Suntem mitici. N-ați înțeles? Bun. 1 Samuel 25:10. Nabal a răspuns slujitorului lui David. Cine este David și cine este fiul lui Isai? Cine ești tu, mă? Nu contează cât ai stat de strajă. Nu contează ce ai făcut pentru mine. El va pune o singură întrebare. Cine e David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpân. Ironic. Aruncă totdeauna ironie. Cine este David și cine este fiul lui Isai? Sunt mulți slujitori care fug de la stăpân. Dar fiți atenți. Haideți să vă spun un lucru. El, când vorbește în felul acesta, pentru că dacă ești atent în timp ce vorbești cu un om care te atacă la persoană, o să-ți dai seama imediat că el este viclean. Și am să spun de ce este viclean. De ce am spus că răutatea este batjocoritoare? Pentru că a zis, sunt mulți care fug de la stăpâni, slujitori. Este batjocoritoare. Atacă persoana. Cine este David? Dar de ce e vicleană? Pentru că adaugă. Cine este David, fiul lui Isai? A, deci știi. Știi deci că e fiul lui Isai. Știi deci că cu puțin timp înainte se cântau cântări despre David, că a ucis cu zecile de mii. Știi doar că l-a răpus pe Goliat, că dacă nu era David, oile tale le pășteau frații lui Goliat. Dacă nu era David să răpună pe Goliat, oile lui Nabal le pășteau frații lui Goliat. Deci el știe și dacă o să vă uitați, este limpede că omul rău nu caută argumente. Așa că tu o să spui, mă duc și vorbesc cu el și îmi fac o listă de argumente. Copil, ce ești? Ăsta ți-a uitat la tine și spune, cine ești tu, mă, zăpăcitule? Și tu vii și vorbești cu mine, știi cine sunt eu? Da, știu cine ești. Ați înțeles? Deci vreau să insist asupra acestui lucru. N-aveți nicio șansă să vorbiți cu oamenii răi și să îi argumentați lucrurile dumneavoastră, pentru că acești oameni niciodată nu se vor uita la argumente. Ei sunt oameni care bat și ocoresc, sunt vicleni și mereu atacă persoana. Pentru că asta este natura răutății. Sper că în această seară cei ce și-au propus să fie extraordinar de argumentativi au zis, lasă că mă mai duc o dată și mai vorbesc. Vorbiți degeaba, ca să știți. Bun. Acum vreau să vă fac o mică paranteză și Domnul Dumnezeu să ne ajute. Una dintre răutățile care, sau o formă de răutate care aș vrea din toată inima să nu existe, e răutatea sfinților. Răutatea sfinților folosește niște versete, vreau să vi le citesc. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi, zic sfinții răi. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idol de șert și mă încred în Domnul. Urăsc pe oamenii nehotărâți, dar iubesc de geata. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu fie scârbă de cei ce te zic în bătăi. Da, îi urăsc o ură desăvârșită și îi privesc ca pe vrăjmașii mei. Frații mei, surorile mele, vreau să vă învăț în această seară un lucru simplu. Vă rog frumos să nu fiți profesori nimănui, în afară de dumneavoastră înșivă. Dacă cineva urăște ceva, urăște să aibă în jur învățători. Renunțați la tonul didactic, renunțați la răutățile gratuite, renunțați la faptul de a judeca pe oameni, renunțați la faptul de a-i expune pe oameni și de a-i jigni spunându-i că ei nu știu Biblia, pentru că tu o știi, negreșit că o știi. Dar dacă Dumnezeu te întreabă, o și împlinești, ce-i răspunzi? Toată, o împlinești toată? Împlinești tot ce știi din Biblie? Adică răutatea oamenilor sfinți, pot să vorbesc un pic mai deschis? Răutatea oamenilor sfinți, se subînțelege sfinți în ghilimele, da? Are de a face cu o gândire reducționistă, cu o gândire limitată, cu o gândire care este de cele mai multe ori legalistă. Gândirea legalistă, dacă vă aduceți aminte subiectul de duminică seară, e gândirea prietenilor lui Iov, care nu vedeau alt adevăr decât adevărul lor. Indiferent că dincolo de ceea ce ei cunoșteau, era un adevăr care era dincolo de ceea ce ei gândeau. Adică ei n-au putut înțelege ce s-a întâmplat în cer. Dar ei spuneau, Iov, ai păcat, Iov, ai păcat, Iov, ai păcat. Gândirea lor a fost o gândire legalistă care spune așa, perimetrul în care suntem noi este următorul. Nu se poate ca să se întâmple un rău în viața unui om credincios decât dacă a păcătuit. Și răutatea asta a sfinților, în ghilimele, este extrem de tulburătoare. De aceea, în această seară, mă rog lui Dumnezeu să ne ajute Domnul Dumnezeu să renunțăm la faptul de a fi profesorii cuiva. Suntem lumini. Lumina n-am văzut niciodată să strige, sunt lumină. Ea luminează în întuneric și ăsta este rolul ei. Sarea niciodată nu sare din farfurie, să spună, sunt sare. Ea se topește, se dizolvă. Da? Ea se risipește, ea se cheltuiește, ea se consumă în natura ei ca să dea gust. Amin. Am încheiat paranteză. Și toți sfinții care până în seara aceasta n-au fost buni, să zic amin. Amin. Adică eu, primul. Haideți să vedem un pic care sunt cauzele sau care sunt modalitățile pentru care un om ajunge să aibă răutate. Vreau în această seară să facem o mică incursiune ca să înțelegeți cum reușește cel rău să ne tulbure și să aducă sufletului nostru răutate. 1 Samuel 25 cu 11. Aniela, vis-a-vis de... Da, pune fotografia aceea după ce o să o lași tu ce mai vorbesc. 1 Samuel 25 cu 11. Fiți atenți ce spune aici. Și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele, pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei, eu, meu, mele. Primul lucru pentru care răutatea este răutate e spiritul de înavuțire, este spiritul de avariție, este spiritul acesta. Deci omul ajunge să calce în picioare pe un alt om doar ca să poată să aibă posesiunea, dorința de a avea, eu, meu, mele. Întotdeauna să știți că oamenii sunt dispuși să facă niște lucruri extrem de rele, numai ca să poată să aibă ei locul pe care l-ai tu dacă e nevoie, salariul pe care... Și oamenii se calcă în picioare. Există această răutate a omului care dorește cu orice preț să fie un om avut. Și posesiunea, dorința, cum ne spunea Alin duminică dimineață când vorbea despre dușmanii Evangheliei, materialismul, dorința aceasta extraordinară de a poseda, de a avea. Că știți, există patru trepte în dorința de a avea. Știți cele patru trepte? Necesarul, care Dumnezeu vrea să ni-l acopere, mult, care deja este o deviație, mai mult, care deja este o boală, și oricât, care este paranoia. Da? Deci este necesarul, mult, mai mult, oricât. Dumne, oricât. Și întotdeauna să știți că, vedeți, răutatea lui Nabal are de a face cu faptul că el dorea să nu dea. Era un om care posesiunile lui, averea lui, dorea să o țină și întotdeauna. Răutatea, să știți că are la bază, știți cum este copilul lui Dumnezeu, da? Bași mâna în buzunar și spui, aleluia, am găsit 10 lei, dar de când or fi aici? Da, deci noi nu ar trebui să ne facem calcule. Că atunci când Dumnezeu îți cere să faci un lucru și tu spui, mai am atâția lei, mai am... Nu. Deci vreau să fac această mică paranteză numai ca să înțelegeți lucrul ăsta. Când am trecut printr-o zonă de binecuvântare, părinții mei mi-au dat multă vreme înainte aproape 13 milioane de lei, erau banii vechi, un apartament era vreo 30 de milioane și când mi-au dat acești bani, m-am dus și i-am pus la un fond din ăsta de investiție, nu Caritas, Sofi, nu mai știu, nu mai țin minte cum era, în sfârșit. Cum? Așa, nu era Fenei, nu, înainte de asta. Știu că avea sediul la Elvila, era un bloc Elvila. Așa, bravo, Nicu. Acolo i-am pus la Safi. Și într-o zi, eu când am pus acești bani, m-am gândit mai înainte, zic, Doamne, cum să fac? Și în Biblie spune că trebuie să te închini Domnului din tot ceea ce Dumnezeu îți dă. Și atunci se zice la biserică să dăm din a zecea parte din bunurile noastre după modelul vechi testamental. Bine, noi avem un cântec, dragostea le dă pe toate, dar toate înseamnă nimic. Câteodată, știți? Numai cântec rămâne. Și atunci am zis, mă, dar oare să dau 10% din banii ăștia? Oare să dau 13 milioane? Și mi-a venit gândul, dar ce, dar nu-i salariu, nu l-am câștigat, e dar. După aia am stat și m-am gândit, m-am frământat și am zis, mă, să dau, mă, nu se poate. Și am pus 1.300.000 de lei în 13 plicuri, a câte 100.000 de lei. Am scris pe interiorul plicului, Domnul se gândește la tine, ca o parafrazare a Psalmului 20. Și am dat la persoanele care am știut eu de cuvință și am stat cu inima împăcată. Și într-o zi, în timp ce eram la Lipscani, mergeam pe drumul către Lipscani, am auzit în cugetul meu o voce, du-te și scoateți banii de la Safi de acolo. Și eu am zis, căldură mare. Zis, am deja vedenii auditive și am zis, am păreri. Și am continuat să merg. Și am auzit a doua oară vocea, mai tare, du-te și scoate banii. Dar nu era termenul să scot banii. Deja m-am panicat, dar tot nu mi-a venit să cred. Am zis, mă, ce treabă are, dacă ar fi Dumnezeu, ce treabă are Dumnezeu să-mi spună, du-te și scoți banii? Mi se pare ciudat. Du-te și roagă-te, vorbește Dumnezeu. Du-te și dă bani, nu du-te și scoate banii. Dar Dumnezeu mi-a zis a treia oară. Și a treia oară când mi-a zis, du-te și scoate banii, m-am așa o frică și m-am trezit, am mers și undeva pe la ora două am depus cerere de răscumpărare pentru ca să pot să iau banii înapoi. La ora 5 s-a dat comunicatul că tot fondul este în faliment și că cine a depus cerere de răscumpărare până la ora 5 va lua toți banii înapoi plus dobânda aferentă. Și i-am luat pe toți. Pentru că copilul lui Dumnezeu trăiește în bunătate. Bunătatea e generoasă. Bunătatea nu face calcule. Bunătatea se închină. Bunătatea dă. Bunătatea nu rezistă când vine un amărât și se uită în ochii tăi. Dacă tu poți să reziști în ochii, să te uiți în ochii unui amărât și reziști, Doamne, cu portofelul închis, poți să cânți 20.000 de cântări. Îți aștept la nimic. Dacă tu poți să reziști în fața unui copil sărac, a unui dezbrăcat, a unui nenorocit, dacă poți să reziști și stai așa cu portofelul închis, o să spui, zavă, Domnule, n-am portofel. Haideți! Cu buzunarul închis. Sau tu ce faci? Nu ți-ai niciodată bani de acasă ca să nu dai. Deci eu fac o strategie, eu nu mai am niciodată bani ca să-mi trească să dau. În sfârșit. Întotdeauna, iubiții Domnului, trebuie să știți că în momentul în care un om ajunge să se îmbogățească, și vă rog frumos să fiți atenți la ceea ce vă spun, răutatea totdeauna se construiește pe baza aceasta unor reprezentări mentale. Am stat de vorbă cu oameni care au fost săraci și au ajuns bogați și când au ajuns bogați au ajuns să fie răi. Și totdeauna am auzit argumente de genul, ce voi să pună mâna să muncească și ei? El a fost un om care a avut un culoar. Ca să nu mai spun că unele dintre averi, cele mai multe, mi-asum ce spun, sunt făcute într-un mod fraudulos. Sunt făcute cu minciuni, cu viclenii, cu tot felul de tipuri. Da? Cel puțin ce știu eu. Nu spun că nu ar fi și averi făcute cu competență, cu sârgâncezitate, cu frică de Dumnezeu, dar cele mai multe averi și mai mulți bogați sunt bogați pentru că au făcut niște lucruri. Și ei acum, când se uită la un sărac, îl resping și își permit această răutate. Dar cine este David, fiul lui Isai? Știi că fiul lui Isai. Cine e? Că mulți slujitori fug de la stăpânii lor. El se vede stăpânul. David este slujitorul. Se șează pe sine într-o poziție pentru că întotdeauna bogatul care ajunge sus fără de Dumnezeu nu va avea niciodată un prilej de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, va vorbi din vârful buzelor, va fi disprețuitor, dar noi, dacă am ajuns undeva, să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, știu cine am fost, totdeauna vei găsi în mine pe cineva care să facă toate voile mele, cum spunea despre David cuvântul lui Dumnezeu, și întotdeauna să fii gata celui ce cere să-i dai. Aleluia! Niciodată să nu faceți din succesul dumneavoastră un prilej să deveniți răi. Bun, eu n-am vocea celor mai mulți. Am glas, n-am voce. Dar asta nu e un prilej să vă bate joc de mine. Mulți dintre noi nu avem cursivitate în vorbire. Unii avem timiditate, unii avem blocaje afective. Unii n-am avut performanțe școlare deosebite. Bun, nici tu să te apuci pe aia să spui: eu n-am fost la școală, dar în școala vieții. Te rog frumos că mi s-a acrit. Mi s-a acrit cu școala asta a vieții. Școala vieții trece pe la liceu, în caz că n-ați aflat. Bine ar fi să treacă și pe la facultate. La atât amin cât este. Adică bine este când ai ajuns... Uite, mi-a plăcut odată, vreau să-ți mărturisesc public, Ali, mi-a plăcut un gest pe care l-ai făcut într-un turneu de evangelizare. Deci dacă o să citiți vreodată CV-ul sportiv, de performanță sportivă al lui Ali, o să vedeți că nu e fapt de o medalie, două, trei. Eu am fost acasă la el și am văzut o parte din trofeele pe care le are. Sunt impresionante. Și la un moment dat, fiind pe scenă, a spus în felul următor: am fost laureat în lumea aceasta, am fost un premiant în lumea aceasta, dar acum vreau să îngenunchez și să fiu pe podium cu Hristos. Și mi-a plăcut atât de mult gândul acesta, atât de simplu, să fiu un medaliat al lui Dumnezeu. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dacă aveți o performanță școlară, dacă aveți ochii mai frumoși decât ai altora, dacă v-a făcut mămica voastră într-un fel, nu disprețuiți pe cei ce sunt altfel. Pentru că răutatea bat ciocorește, răutatea atacă persoana. Pentru că lucrurile acestea se întâmplă fiindcă omul care a ajuns acolo sus disprețuiește în virtutea unui succes care nu îi se datorează de cele mai multe ori. Nu îi se datorează de cele mai multe ori. Bun, haideți să mergem un pic mai repede. Doamne ajută! De unde vine răutatea? Răutatea vine și ca urmare a unor asocieri greșite. 2 Samuel 15 cu 10. 2 Samuel 15 cu 10. Da, ați văzut această imagine? V-ați uitat bine la ea? Fata asta seamănă cu un înger, corect? Dacă vă uitați la fața ei, ați fi zis: nu, ea este un înger. Ăla altul care e îmbrăcat în negru, ați fi zis: bă, ăla arată ca cel rău. Dar vedeți, dincolo de ceea ce văd ochii noștri, este ceea ce vede numai Dumnezeu. S-ar putea ca ceea ce izbește privirea să nu fie la fel cum Dumnezeu vede. Da? S-ar putea ca cel care te uiți la el să aibă inima plină de dorința de a dărui, iar îngerul înalt s-ar putea să ascundă o secure ascuțită cu care te va lovi în moalele capului. Știți? De aia se spune moalele capului. Bun, haideți mai departe. 2 Samuel 15 cu 10. Absalom a trimis scoade în toate semințiile lui Israel să spună: când veți auzi sunetul trâmbiței să ziceți: Absalom s-a făcut împărat la Hebron. 2 Samuel 15 cu 11. 200 de oameni din Ierusalim care fuseseră poftiți au însoțit pe Absalom și l-au însoțit în prostia lor fără să știe nimic. Frații mei, surorile mele, dragi tineri, vă rog frumos, când vă invită cineva undeva, când vă invită cineva să vă asociați, vă rog frumos să nu mergeți ca oamenii proști, să mergeți ca oamenii înțelepți, pentru că ajungeți să fiți părtași la un rău mare care s-a făcut lui David. Ajungeți să fiți părtași unei răutăți pe care Absalom o avea în inima lui cu privire la David, că vrea să ia tronul, și ajungeți să fiți părtași aceleiași răutăți, pentru că voi nu întrebați unde mergeți. Și apropo de lucrul ăsta, facem o paranteză. Sâmbătă la ora 7, Biserica Renovație, tinerii pleacă într-o excursie de o zi. Ne ducem și ne întoarcem. Mai sunt câteva locuri libere, iar Cornel, care trebuia să fie acum aici și a fugit, e acolo în spate, poate să vă scrie pe listă, da? Deci sunt câțiva studenți care, datorită examenelor, n-au putut să vină și au renunțat, așa că puteți să vă asociați cu noi în această zi frumoasă, să mergem împreună, să avem o excursie frumoasă. Bun. Amin. Deci aveți grijă să nu vă asociați cu oamenii care, ca proștii, cum spune Biblia, ca proștii să vă asociați cu oamenii care fac rău. Când niște oameni vedeți că merg pe o cale rea, imediat să vă disociați de ei și să nu mai mergeți împreună cu ei. Și dacă am ajuns la capitolul ăsta, aș vrea din toată inima să vă citesc în Eclesiastul 7 cu 25 un verset. Ecleziastul 7:25 spune așa: este fenomenală Cartea Sfântă, este extraordinară Biblia, în ea găsești niște repere fantastice. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg. Deci iată că există o citire cu gând să înțelegi și există o citire cu gând să fii văzut. Să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep, uitați-vă aceste două perechi, nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Încă o dată, nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Pentru că, dragii mei, o altă sursă a răutății e prostia. E prostia. Mulți oameni care sunt ticăloși, sunt oameni de o prostie fenomenală. Să știți, iubiții Domnului, că spun, om care dovedește prostie poate să fie și cu licență. Eu nu vorbesc despre acea prostie că nu știi să citești cursiv, sau vorbesc despre acea prostie de a nu ști să dai un răspuns adecvat vieții, să nu poți să dai un răspuns adecvat vieții. Sunt foarte mulți oameni care sunt afoni, sunt oameni care sunt obtuzi, sunt oameni care sunt extraordinar de oblici pe viața aceasta, în situații. Deci eu am văzut situații de oameni care erau îmbrăcați foarte bine, situații penibile, situații ridicole. Vorbești tare când ar trebui să vorbești încetul, vorbești când ar trebui să taci, nu vorbești când ar trebui să vorbești, taci când ar trebui să vorbești. Despre asta vorbesc. Întotdeauna să știți că răutatea și prostia fac întotdeauna pereche. Niciodată un om care este rău n-are cum să fie înțelept. Înțelepciunea și bunătatea fac casă. Răutatea și prostia iar fac casă. Eu am observat că omul rău e prost și am să vă spun o dovadă mare de prostie. Îi spun, ție îți place de viața ta? Nu. Îți place de cum ești? Nu. Îți place că fumezi și că scuipi plămânii? Nu. Îți place că bei și te trezești mahmur și bei un par cu apă și te înbezi la loc? Nu. Îți place că n-ai un serviciu? Nu. Și ce vrei să faci? Nu știu. Nu știu. Nu e bine, dar nu știu. Dar la biserică ai fost? Da. Și cum a fost? Nu știu. Dar nu înțelegi, n-ai înțeles nimic de ce ți-a spus Dumnezeu? Așa, știi, încep generalitățile. Generalitățile. Și ne ascundem lucrurile particulare în spatele generalităților. De aia am spus că răutatea și prostia merg mână în mână. Bunătatea și înțelepciunea merg mână în mână. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Hai fiți un pic mai activ cu mine. Da? Am să vă dau acum un exemplu ca să înțelegeți că prostia răutății are întotdeauna... De ce prostia și răutatea merg împreună? Câți oșteni avea David? Știe cineva? 600, pentru că 400 au mers cu el, 200 au rămas la calabalăguri. Câți oșteni avea Nabal? Nevasta, ceva slujitor pe acolo? Puțin. Deci e o mare prostie să-ți bați joc, să bați jocorești pe cineva care știi că are o armată și l-a ucis pe Goliat. Cât de mare trebuie să fie răutatea și prostia care alimentează răutatea, să te pui de-a curmezi și cu cineva care știi că te poate călca în picioare la prima lui tresărire de orgoliu. Uitați-vă cât de mare este prostia. Vedeți, deseori se întâmplă să avem situații, să vă spun un lucru. Să vă spun un lucru odată, ce am făcut eu odată. Eram la examenul de drept financiar. Să vă dau un exemplu de prostie care m-a costat. Și era o colegă în față pe care o asculta domnul profesor și se spunea despre ea că are o relație așa care îi permite să treacă examenul altfel decât trebuie. Și când a ascultat-o, s-a nimerit că eu eram acolo în sală. Eram în primul rând. Și o întreabă ceva din dreptul financiar. Ioc, nimic. Biletul? Nici nu cred că a știut să-l citească în limba română. După care, în disperare, profesorul, că era penibil, o întreabă definiția bugetului. Nu știu dacă mă înțelegeți ce înseamnă la drept financiar definiția bugetului. E ca și cum ai spune, în dimineața asta e soare? Eu, în timp ce ea vorbea, mă uitam la profesor și deodată când am văzut cum stau lucrurile, m-am situat așa, eu eram, învățam. Am început să zâmbesc ironic. Nu știu cum am zâmbit, dar cert este că profesorului nu i-a plăcut. Și când mi-a venit rândul, adică imediat după domnișoara care a luat 9, trag biletul, două întrebări erau pe el, am mulțumit lui Dumnezeu, erau bune, le-am rostit ca pe apă, nici s-a uitat la mine profesorul. După ce a terminat, zice, mai tragi un bilet. Am rămas blocat, nu era normal să mai trag un bilet. Dar normal nici nu-i să fii prost. Că răutatea înseamnă ironii gratuite, da? Și mult ne-au costat ironiile gratuite. Am mai tras un bilet. Iar două întrebări, mulțumesc lui Dumnezeu, le-am știut și pe acelea, după care profesorul zice, mai tragi un bilet. Vă rog să mă credeți că m-am jurat în acele momente că de acum la examen stau cu capul în jos, mai ridic capul niciodată. Și când m-am uitat pe bilet, două întrebări, a doua nu mai știam bine. Eram... Dar am zis gata, am început să spun primul subiect cu aplomb, cu entuziasm, ca și cum pe al doilea deja abia așteptam să ajung la el și profesorul scârbit a zis dispar de aici și mi-a dat 10. Când am ieșit pe hol, m-am gândit așa, băi, prostul nu e prost destul până nu este și fudul, știi? Ce-mi trebuia mie să mă bag în chestia asta în care n-am rezolvat nimic? De aia vă spun, iubiții Domnului, aveți grijă că în răutățile noastre îi spui, dar ce am greșit? Am fost ironic. Vreți să discutăm semantică? Vreți să discutăm semantică? Tu vrei să îndulcești nuanța. Doar l-am ironizat. Biblia nu spune așa. Ironia în tălmăcire biblică este batjocoră. Ca să citim cum e scris. Noi numim ironie ca să mai atenuăm puțin conștiința care ne roade. Mulțumim lui Dumnezeu că încă ne mai roade. Și atunci spune, a, l-am ironizat puțin. A, nu l-ai ironizat. Biblia spune că l-ai batjocorit, l-ai ocărât. Asta, Biblia n-are cuvântul ironie. Biblia are cuvântul batjocoră. Și bine să știm aceste lucruri. Deci, aveți grijă foarte mare la prostie, pentru că prostia și răutatea, așa cum vă spuneam, merg mână în mână. Și o mare problemă a prostiei este că nu calculezi lucrurile. Adică, era evident că David are 400 de soldați, 600 de soldați care te pot călca în picioare. Așa că să nu faceți în răutate prostia de a fi ironici și batjocoritori, că s-ar putea să vă luați și să vă încasați extrem de puternic. Doamne, ferește-ne de lucrul ăsta. Apoi, răutatea are la bază și nebunia. Pentru că nebunii sunt aceia care și-au pierdut discernământul. Cuvântul nebunie înseamnă om care și-a pierdut discernământul, om care nu mai judecă în parametri normali și nu mai are standard de normalitate. Nebunii fac și zic ceva. În primul rând, nebunii zic nu există Dumnezeu, da? Deci nebunii zic nu există Dumnezeu, pentru că dacă ar zice există Dumnezeu, le-ar fi frică. Nabal niciodată n-a gândit că are deasupra capului lui un Dumnezeu la care să raporteze, pentru că altfel nu s-ar fi purtat cum s-a purtat. Omul rău se poartă cum se poartă, pentru că el zice în inima lui nu există Dumnezeu. Omul care zice există Dumnezeu e frică și atunci încearcă să-și cenzureze puțin faptele. Și apoi omul care e nebun zice, îmi dărâm hambarul vechi și îmi construiesc un hambar nou și după ce mi l-am construit și l-am umplut, acum zic sufletului meu, ia, bea, mănâncă, veselește-te, cereale, mănâncă sufletul cereale, mănâncă grâne, bea sufletul vin, stă sufletul la masă cu lumânărele. Nu, e o nebunie, sufletul nu mănâncă lucruri materiale, sufletul mănâncă prezența lui Dumnezeu. Și Biblia vine și spune, nebunule, la noapte îți voi cere sufletul și lucrurile pe care le-ai strâns ale cui vor fi. Iată nebunia. Nebunia înseamnă să-și pierzi discernământul. Și omul care este rău este omul care își pierde discernământul, el nu mai judecă. Mi s-au întâmplat oameni care au venit și au spus, frate, dar ce... Cum vă explicați că mi-a făcut lucrul ăsta? Ce are Domnule cu mine că mi-a făcut lucrul ăsta? Și am spus, e nebun. Păi bun, zice, și ce pot să fac? Nimic. Că nebunul e nebun. De-aia e nebunul nebun, că nu poți să faci nimic, că n-are nicio logică ce se întâmplă cu el, n-are nicio logică ce face. Unde găsești, ce să cauți o explicație la nebun? La nebun te ieși și spui, Doamne, ferește-mă de el, Doamne, luminează-i mintea, de nebun fugi și îți vezi de treaba ta. Nu poți să explici nebunia, că nebunia este o sfidare a tot ce este logic. Nu poți să așezi nici într-un parametru al normalității nimic de ce se întâmplă cu un nebun. Și oamenii răi sunt nebuni. Ei nu mai gândesc că mor, ei nu mai gândesc că dau socoteală, ei nu mai gândesc că sunt pe pământul acesta până la o vreme. Eu știu, eu am văzut oameni care așa de tare i-a luat răutatea încât au spus vorbe necucetate, nesebuite, care se vor întoarce asupra vieții lor, din nefericire. Haideți să mergem foarte repede, dar nu sunteți grăbiți, nu? Că nici n-ați venit la timp. Unii. Răutatea are la bază și frustrarea. Ați auzit de cuvântul ăsta, frustrare, da? Haideți să citim. 1 împărați 21:4. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel. Nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic, că era frustrat. Vă știți, iubiții Domnului, că multe răutăți se datorează frustrării. Și eu când văd un om că este frustrat, mă gândesc că fie viața nu i-a ieșit, fie n-a știut să meargă pe drumul pe care ar fi trebuit să meargă ca să aibă succes, fie simpla ta prezență îl deranjează, pentru că prezența unora deranjează pe alții. Tu înalt, el scund. Tu cu serviciu, el fără. Dar asta nu-i în favoarea ta. Tu cu bani, el fără. Ce știu eu? Adică frustrarea, sentimentul acesta de frustrare, omul care nu spune cu gura ce simte, dar în interiorul lui totdeauna este o măcinare continuă, omul acesta care n-are curajul să verbalizeze ceea ce simte, dar înăuntru lui tot timpul este un nemulțumit și tot timpul lui este o furtună. Omul frustrat e rău. Nu-i da ceva ce l-ai obișnuit să-i dai. Nu-l mai pune să cânte. Nu-l mai pune să predice. Să vezi frustrări. Și frustrările o să ducă la răutate. Nu-i mai da ceea ce i-ai dat. Să vezi imediat ce frustrat devine și ce avalanșă de răutate. Oamenii răi sunt oameni frustrați. Doamne, dar nici nu mai îmi permit să fiu rău și frustrat și nebun și avar. Mai bine să fiu bun. Aleluia! Răutatea mai are la bază un lucru. Sentimentul de inferioritate. Numeri 12:2. Maria și Aron au zis: oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește și prin noi? Răutatea lor vis-a-vis de Moise s-a datorat faptului că ei au avut sentimentul ăsta de inferioritate. Dar ce, numai prin Alin cântă Domnul? Numai prin ăla? Și atunci eu comparându-mă, ei comparându-se, s-au simțit inferiori și sentimentul acesta de inferioritate, când ești mai mic decât altul, a declanșat în ei o răutate și răutatea aceasta a fost pedepsită de Dumnezeu, cel puțin în privința Mariei, cu lepră. Bun. Și acum, ascultați un lucru, dragii mei. Unul dintre lucrurile pe care va trebui să le înțelegeți când e vorba despre răutate e faptul că niciodată când e vorba de răutate nu veți reuși să aveți, cum vă spuneam, un dialog. Ei spun, el este atât de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Uite-te la copiii tăi, uite-te la soția ta, uite-te la aproapele tău, uite-te la prietenii tăi. Au curajul să-ți spună niște lucruri care nu sunt ok? Dacă au curajul să spună, înseamnă că încă mai e o șansă cu tine. Dacă n-au curajul să spună ceea ce ești tu și ceea ce faci tu, înseamnă că ai ajuns într-un moment în cât oamenii se feresc datorită răutății, felului răzbunător al tău de a fi, datorită modului tău care este încăpățânat, îndărătnic, tu nu mai primești nimic. Vedeți ce au spus slujitorii? Nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Nimeni nu îndrăznește să-i vorbească dintre oameni. Și haideți să încercăm să încheiem această seară vorbind despre această ultimă parte, cum să o biruim și ce avem de făcut și care este ideea cea mai bună. Dacă este Andrei pe aproape să mă ajute, ar fi extraordinar. Vreau să vă învăț în această seară câteva lucruri simple, cum să biruim răutatea, pentru că e fantastică Biblia și e fantastică această ilustrație biblică. Vedeți că Satana, vă spuneam de la început, Atunci când David a scăpat cetatea Cheila și a întrebat, mă vor da pe mâna lui Saul, l-au dat. A biruit pornirea lui. După care, stând față în față cu Saul în peștura Enghedi, i-a spus, eu nu vreau să-ți fac rău. Și a venit acum Nabal. Și satana în fiecare zi vrea să te bage într-un ring. Dumnezeu vrea să te țină în templu. Satana vrea să te bage în ring. E mare diferență. Dumnezeu pentru viața ta a lăsat un templu. Viața ta în sine trebuie să fie un templu, să te închini, să fie prezența lui Dumnezeu. Și satana vrea să ne bage în ring. Și când au venit cei 10 tineri și au spus cuvintele disprețuitoare, lui David s-a tulburat fantastic. A declanșat lucrul ăsta o mânie în el ca urmare a disprețului pe care l-a spus Nabal. Un Nabal care era inferior, pentru că satana a căutat în nenumărate feluri să stârnească în David mânia. N-a reușit cu cetatea Cheila, n-a reușit cu Saul, va căuta un alt mijloc să te doboare. Va căuta la tine un element de vulnerabilitate și elementul de vulnerabilitate al lui David a fost, bă, dar nenorocitul ăsta mă care... îmi zice mie, hai, Saul, mă prigonește. Ea are o logică, e împărat, se teme. Hai, cetatea Cheila, le e frică de Saul. Dar nenorocitul ăsta pe care eu l-am ajutat, ticălosul ăsta pentru care am făcut zid, zi și noapte, mă disprețuiește, va căuta acea vulnerabilitate ca să te bagi în ring. Și când intri în ring, că ascultați, David a strigat, fiecare să-și încingă sabia. Când spui fiecare să-și încingă sabia, nu te aștept să fie o masă rotundă de discuții. Nu? Când spui să-și ia sabia, înseamnă sfârșitul oricărui dialog. Și în momentul când pleacă David, pleacă cu 400 de călăreți și 200 rămân la cabalăguri. Omul ăsta Nabal, probabil că dacă pleca cu 50 de viteji, nu mai rămânea pai pe pai din gospodăria lui. Dar s-au dus 400 pentru că diavolul vrea să-ți creeze o disproporție în răspunsul tău, să te tulbure cu totul, să te bage în ring și să te facă să ai un răspuns disproporționat. Pentru că atunci începe nebunia când nu mai ai discernământ. Dumnezeu mereu prin Duhul Sfânt vrea să te echilibreze. Vrea să te facă să răspunzi potrivit cu natura provocării. Vrea să-ți dea mereu o soluție care să fie pentru viață, nu pentru moarte. Satana vrea să te aprindă și să dai un răspuns disproporționat și să intri în ring și să fie boxeri. Pentru că pe satana nu-l interesează cine biruie, îl interesează să fie sânge, să fie lupte peste lupte și să fie o mulțime de spectacol din ăsta al violenței, al certurilor. Asta îl alimentează pe el și îl bucură enorm. Și din nefericire, David a intrat în ring. Și în momentul când David intră în ring, și el devine un om rău. Pentru că cine răspunde la rău cu rău, nu poate să vorbească despre el că el e bine. A răspuns la rău cu rău. Și un lucru pe care aș vrea în această seară să-l înțelegem este următorul. În momentul în care ți se întâmplă un lucru rău în viață, se ridică cineva împotriva ta, cineva te disprețuiește, te batjocorește, îți face rău cum n-ai gândit, prietena ta cea mai bună te-a trădat și apoi vorbește o mulțime de prostii la adresa ta. El care ți-a promis marea cu sarea și ți-a mai aruncat acum numai sarea, nu știu, colega aceea pe care ai dus-o în cârcă 2 ani la facultate și acum te-a făcut în toate felurile posibile și imposibile. La prima posibilitate de a te trăda, te-a trădat, ți-a luat serviciu, ți-a luat, nu știu, atâtea lucruri rele se pot întâmpla. Atâtea lucruri rele se pot întâmpla. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este următorul, pentru că Abigail reprezintă femeia care a gestionat criza și a gestionat răutatea și a gestionat toate momentele conflictuale într-un mod unic. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să nu acționezi și să nu reacționezi în emotivitate, cum a făcut David, care i s-a negurat, s-a mâniat, s-a aprins și s-a urcat pe cai și a luat sabia și a zis, mă duc. Și ascultați că marea filozofie, și ce face satana? Satana te face să folosești cuvintele lui Dumnezeu cu o inimă care nu mai aparține lui Dumnezeu. Jur înaintea lui Dumnezeu, martorul iau pe Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu mă duc, nu mai rămâne nimic din... Dumnezeu nu era acolo. Folosești niște argumente spirituale, dar reacția ta este o reacție care nu mai are de-a face cu Dumnezeu. Tu poți să folosești cuvinte spirituale, duhovnicești, dar eu te pot înjura cu Biblia. Adică pot să spun Dumnezeu să te binecuvânteze și în momentul ăla mă gândesc. Adică pot să-l omor pe un om cu Biblia. Pe Ieremia l-a ucis cu cuvintele. A zis, vor să mă ucidă cuvintele. Pot să răstorn lucrurile. A zis, mă jur pe Dumnezeu că nu mai rămâne nimic din casa lui. Dar Dumnezeu nu era acolo, nici în jurământul acela, nici în atitudine. Că dacă era, nu o trimitea pe Abigail. Și Abigail și ce face mai întâi de toate? Nu răspunde emotiv. Ea își face un plan, chipzuiește. Și primul lucru pe care îl face, ce? Nu mă duc să vorbesc cu nebunul ăsta. Ea ascunde nebunului tot ce are să facă și face un plan. Ea stă și face un plan. Puneți-mi pe listă 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin. Și vedeți că este o listă întreagă. Femeia aceasta, într-un mod chipzuit, folosește resursele pe care le are la îndemână și resursele acestea le folosește nu să aprindă, nu să omoare, cum a făcut David care lua sabia și resursele să omoare, ci să preîntâmpine, să micșoreze, să reducă răul. Folosește resursele și folosește un plan chipzuit. Trage aer în piept, du-te, stai cu Dumnezeu, trage ușa după tine, nu te grăbi, ia un pix în mână, scrie, gândește-te, Doamne, ce să fac, cum să acționez? Ia resursele, nu vorbi, nu te certa cu cel care știi că oricum n-are urechi pentru tine și fă un plan în înțelepciune, chipzuiește. Asta a făcut femeia, a chipzuit. Și a zis, mergeți voi înainte, că eu merg încet. Eu nu pot să călăresc cum călăriți voi. Bateți măgarii și mergeți înainte. Să ajungă resursele înaintea mea. Pentru că Dumnezeu ți-a dat niște resurse, nu ca să fii bătaia de joc a satanei. Dumnezeu ți-a dat niște abilități, nu ca să intri în ring. Dumnezeu ți-a dat un mod unic de a fi. Și ți-a dat niște lucruri frumoase, deosebite, pe care satana vrea să le distrugă. Fă un plan, chipzuiește și folosește ce este în tine ca să pui capăt la ceea ce se întâmplă. Poți! Poți! Că Dumnezeu din cer ne-a dat resurse nelimitate. Ai Duhul Sfânt, ai daruri, ai oamenii lui Dumnezeu, ai înțelepciune, ai atâtea lucruri deosebite, ai puterea rugăciunii, ai puterea postului. Fă un plan, chipzuiește. Ia resursele și folosește-le pentru aplanarea conflictului. Pentru că unii își folosesc resursele pentru aprinderea lui. Doamne ferește, Dumnezeule, că dau câte unul pe internet, mă bombardează cu versete biblice. Dui, așa mă toacă, mă rund cu versete biblice. De nu știu de unde le scoate, mă, Doamne, Dumnezeule. Și mă, omule, oprește-te, că tot ce faci tu este o nebunie. Nu servește niciunui scop, nu folosi cuvântul lui Dumnezeu risipindu-l într-un mod în care să pui benzină pe foc. Nu vă folosiți resursele pe care le aveți, puterea pe care o aveți, nu vă folosiți darurile pe care le aveți ca să aprindeți. Pentru că satana vrea să le sucească, să ducă toate însușirile și lucrurile extraordinare pe care le ai, să le folosească într-un mod rău. Abigail face un plan, chipzuiește, pleacă. Trimite înainte resursele. Pentru că resursele acestea contează. Contează să-i trimiți un SMS, să-l gândești și să-i spui: îmi pare rău de situația creată. Aveți grijă să fiți echilibrați. Nu vă cereți iertare pentru ce nu ar trebui să vă cereți iertare. Și nu căutați să-i împăcați pe oameni într-un mod forțat. Vorbește despre situație. De cel mai bine e să vorbești despre sentimentele tale. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Îmi pare rău că situația asta este între noi. Mă gândesc că poate ar trebui să facem ceva. Mă gândesc că poate ne va ajuta Dumnezeu să depășim situația aceasta. Nu fi intruziv. Nu fie o avalanșă, nu fie o cascadă. Băi, murim amândoi la noapte și ne ducem în iad amândoi, haide ca să ne împăcăm. Fiți înțelepți, folosiți resursele, folosiți finețea, folosiți sensibilitatea, înțelegeți conceptul. Bă, dacă nu, mă împac cu tine astăzi, dacă nu vine Domnul la noapte să vezi ce ți-o iei mâine. Abigail face un plan. Știți de ce nu reușim să biruim răutatea? Pentru că reacționăm de cele mai multe ori emotiv. Stai și chipzuiește. Tu ești copilul lui Dumnezeu, l-ai pe Duhul Sfânt. Dacă stai un pic și te potolești, Dumnezeu te va ajuta să te liniștești și să vezi cum vin gândurile bune. Wow, nu m-am gândit la asta. Da, ce Duhul Sfânt, știu că erai prea tulburat. Dar acum că te-ai liniștit, așezi în tine lucrurile, pas cu pas. Trimite înainte resursele, că poți face lucrul ăsta, așa-i? N-ai năuci un om să faci lucrul ăsta? Să trimiți niște resurse. O să spui, dar ce resurse? Știi ce? Știi că oricum într-un conflict știi despre ce este vorba. Poți face lucrul ăsta. Nu știu să spun acum. Întotdeauna există ceva. Când eram copil, mă certam cu sora mea. Ba pe una, ba pe alta. E al meu, e al tău, e al meu, e al tău. Dacă îl dădeam să fie al ei, se termina și cearta. Nu, e al tu. Ați înțeles ce vă spun? E al tu. În al doilea rând, un lucru fenomenal, un lucru fenomenal, un lucru extraordinar, e smerenia. Răutatea se biruie cu smerenie. Praful faci pe cel rău când te smerești. Îl distrugi pe cel rău și toate întăriturile lui când te smerești. S-a dus Abigail și când l-a văzut pe David, s-a aruncat la picioarele lui, era frumoasă tare, era o femeie înțeleaptă, era o femeie cu purtări extraordinare. Când vezi o frumusețe ca ea aruncându-se la picioarele tale, din piatră să fii și voi sunteți al lui Hristos și sunteți îmbrăcați cu lumina sfântă, și când se smerește un pocăit, se cutremură cerul, și când se smerește un pocăit, Satana cade la pământ. Dacă te smerești și te arunci la picioarele, cum s-a aruncat Abigail la picioare, s-a închinat și a zis: roaba ta, domnul meu. De 6 ori spune roaba ta, de 8 ori spune domnul meu. Ați înțeles ce putere are smerenia? Fă un plan, chipzuiește și folosește resursele, și după ce ai făcut un plan și ai chipzuit, du-te și smerește-te. O să spui: dar cum pot eu să mă smeresc? Și ascultați ce vă spun. Un lucru extraordinar pe care l-a făcut: s-a smerit. Dar nu numai că s-a smerit, s-a smerit într-un mod înțelept. Pentru că fiți atenți ce a spus: nu fac din smerenia mea un spectacol pentru toți ăștia 400 de călăreți. David, vino că vreau să vorbesc la urechi. Și l-a luat deoparte. S-a smerit înaintea lui, dar i-a vorbit la urechi. Și a vorbit cu el într-un mod discret. Vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, nu faceți un spectacol din ce se întâmplă. Mă aude cineva? Pot să vă vorbesc deschis? A nebunit lumea cu internetul ăsta. Toți într-o sarabandă a prostiei. Toți vor să-și dea cu părerea. Voi ați mai auzit de Abigail care vorbește la urechea lui David? Știți cum se câștigă războaiele acestea în care există răutate? Vorbind și șoptind la ureche. El deoparte. A șopti înseamnă să nu strii, să nu te răstești, înseamnă să-i acorzi încredere. Știți, pot să vă spun un lucru pe care l-am învățat și îl cred din toată inima. Mult mai mult vă aud oamenii când șoptiți decât atunci când strigați. Nu se mai poartă discreția. Nu se mai poartă discreția. Cei mai mulți dintre oamenii pe care îi cunosc eu nu sunt discreți, sunt indiscreți. Dar în momentul în care ești discret, în momentul în care te smerești, în momentul în care stai de vorbă, și lei în particular, vreau să vorbesc cu tine, într-un mod șoptit. A șopti înseamnă mai mult decât a vorbi încet. A șopti înseamnă să vorbești într-un mod în care cel de lângă tine se simte respectat. Smerenia aceasta e o mare putere pe care Dumnezeu ne dă la îndemână, pentru că prin ea putem birui pe cel rău. Domnul să ne ajute, Domnul să ne dea putere. Dar smerenia aceasta mai face un lucru extrem de important. Fiți atenți, sunteți aici? Asta este esența. Știți dumneavoastră de ce răutatea are așa de mult câștig? Știți de ce răutatea reușește să dărâme pe atât de mulți oameni? Sunteți aici? Sunteți aici? Aveți un pic să vă notați? Pentru că nu mai există nimeni să mijlocească. Toți suntem niște doritori, suntem niște oameni doritori să primim binecuvântările, dar nu se mai găsesc luptători care să mijlocească. Bun, deci ea nu se mai înțelege cu el. Și eu mă duc lângă ea și îi spun: băi, dar tu acum ți-ai dat seama, mă, de nenorocitul ăsta. După care mă duc la el și îi spun: ia ce a zis. Și oamenii au o curiozitate rea și oamenii nu mai mijlocesc, chiar pocăiți fiind, avem o curiozitate bolnăvicioasă. Și Biblia spune că datoria unui creștin, aleluia, e să mijlocească. Ai auzit că ceva se întâmplă rău, tu ești mijlocitor. Vine Abigail și spune: eu sunt vinovată. Cum ești tu vinovată, măi femeie? Eu sunt vinovată, domnul meu, pentru că n-am auzit ce au zis solii. N-am văzut solii când au venit, că dacă vedeam, nu se ajunge aici. Nu erai tu acum pe cal. A preluat vina, dar vina aceasta n-a preluat-o și a rămas cu vina asupra ei. Pentru că diferența dintre un mijlocitor și unul care se învinovățește este că mijlocitorul ia toată vina asupra lui și o duce la Dumnezeu și o pune la picioarele lui și spune: Doamne, Tu ești acela care poți interveni. Mijlocirea înseamnă să preiei vinovăția, să preiei responsabilitatea. Ascultați-mă, nu va fi niciun lucru greșit în momentul în care exagerezi. Iartă-mă că n-am vegheat, iartă-mă că n-am știut să fiu mai bun, iartă-mă că nu m-am rugat, iartă-mă că am întrerupt postul. Luați asupra voastră, pentru că Dumnezeu nu se va supăra când veți mijloci și veți lua asupra voastră vina, pentru că Iisus Hristos a luat vina întregii omeniri fără să fie vinovat. Și atunci veți fi mai mult din Dumnezeu ca niciodată. Când veți mijloci pentru oamenii care se află în conflicte, veți opri răutatea lumii acestea, pentru că noi nu ne mai rugăm pentru lucrurile acestea. Stăm și așteptăm să vedem cine îl pocnește pe cine îl pocnește. Cum se termină? Intrăm cu curiozitate de a ști cine a mai dat, cui a mai dat vreun percut. Dar omul lui Dumnezeu are o durere în inimă și spune: eu-s vinovată, cum ești tu vinovată? Nu ești vinovată, dar niciodată nu o să semeni mai mult cu Hristos decât când spui: vina e a mea, stăpâne. Domnul meu, vina e a mea, a luat vina asupra ei. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, pricepeți? Trăim în și prin Domnul Dumnezeu. Nu există nimic să te umilească afară de propria străire. Nu există nimic să te umilească în afară de propriile fapte. Putem să luăm asupra noastră vina, putem să luăm asupra noastră blamul, pentru că pe noi ne spală sângele lui Hristos. Știu cine sunt în Hristos, sunt înrădăcinat în Hristos, nu mă poate dărâma niciodată o vorbă pe care o rostește cineva în răutate, pentru că am o altă voce în fiecare zi care îmi spune: săpat în palmele mele. Între astea două voci, totdeauna e mai puternic ca lui. Și dacă nu se aude bine, fă spațiu în cămăruță și roagă de până auzi vocea lui Dumnezeu care te liniștește. Oare cum poți să fii mijlocitor? Dorința de a semăna cu Hristos. Dar oare de ce Abigail a zis: e vina mea? Pentru că mijlocitorul are un lucru extraordinar pe care mulți dintre noi nu-l avem și de aceea nici nu mijlocim. Are o asumare a vieții. Abigail înseamnă podoaba tatălui. Un tată care cel mai probabil a dat-o de soție acestui om pentru bogăția lui și a nenorocit viața fetei. Nu știu, e prezumția mea. Pentru că dacă ar fi fost întrebată Abigail, ceea ce nu-i cazul, că era în perioada patriarhală, nu cred că la înțelepciunea pe care o avea ea, îl lua pe el. Și femeia aceasta, care cel mai probabil că a fost căsătorită de tată el pentru bogăția acestui om Nabal, și ce a făcut? Domne, a început să urle, a început să țipe, viața e nedreaptă, sunt terminată, sunt o nenorocită. Nu, domne, și-a asumat viața, cu bine și cu greu. Și-a asumat viața, și-a asumat prezentul, și-a asumat durerile, și-a asumat tot ceea ce se întâmplă. Și a zis: e vina mea. A zis adevărul, dar i-a zis la ureche. A zis și ea: e nebun. Mă bucur mult că i-a zis că e nebun. M-a răcorit. Da, dar i-a zis-o la ureche, nu i-a zis-o pe internet, nu i-a zis-o la radio, i-a zis-o la ureche. E nebun, cum e numele? E nebun. Dar știi de ce i-a spus nebun? Și de ce i-a spus că bărbatul e nebun? Ca să-i zică de genul ăsta: ai vreo satisfacție să birui un nebun? Are vreun rost să te bați cu un nebun? Are vreun rost să te duci să omori un nebun dacă e nebun? De ce spui mintea cu un nebun? Că un nebun, dacă ai biruința asupra lui, ce câștig? Satisfacția care este? N-ai nicio satisfacție, că e nebun. Dacă ai vrei să ai o biruință, să ai o biruință vis-a-vis de un om care e grozav, un om care gândește, un om care spui: mă, am biruit, uite, ce-a contat, e un om deștept, am biruit. Mijlocitorul își asumă viața cu plusuri și cu minusuri și duce toate poverile înaintea lui Dumnezeu. Un mijlocitor nu fuge, nu stă Abigail într-un cor și spune: lăudat să fie Domnul cât a venit ceasul bărbatii. Mulțumesc lui Dumnezeu că aud 400 de cai cum vin cu copitele. Aleluia, Domnul mi-a făcut dreptate. Trăiască Domnul. Pune mâna pe telefon, sună vreo 2-3 surori. Domnul Dumnezeu. Mijlocitorul și asumă viața cu plusuri, cu minusuri, cu greutăți, cu dureri, cu tot ce are el. Priceput așa vă spun. Mijlocitorul și asumă viața. Asta e viața mea, dar nu mă va doborâ, nu mă va călca în picioare. Eu am un Dumnezeu, stau de vorbă cu el. Mijlocesc înaintea lui Dumnezeu, strig înaintea lui Dumnezeu, continui să mă rog lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul meu poate să facă ceva. Ascultați și vă spun, a făcut Dumnezeu ceva? Cine la sfârșitul acestei povești s-a ales cu o rochie de mireasă? Cine? Cine s-a ales cu o rochie de mireasă la sfârșitul acestei povești? Cea care a știut să se prăbușească, să mijlocească, să-și asume viața, să spune: e cu greutățile care sunt, dar n-am să-mi bat joc nici de mine, nici de el. Eu sunt al lui Dumnezeu și fac lucrurile lui Dumnezeu. Cine se va alege cu o rochie de mireasă la sfârșitul vieții? Cine? Cel care se duce înaintea lui Dumnezeu și spune: nu fug din țara asta nenorocită, nici nu o critic, nici nu spun că e cea mai proastă țară din lume, am să mă rog lui Dumnezeu. am să iau asupra mea vina. N-am să spun că merge prost programul pentru că sunt cei de pe scenă, nu cântă cum vreau eu. Și am să spun, iartă-mă, Doamne, că dacă mai rugam 5 minute, pentru că poate că astăzi venea Duhul Sfânt la biserică. Asumă-ți! Ia-ți asupra ta vinovăția, asta înseamnă natura lui Hristos. Asta înseamnă să placi lui Hristos, asta înseamnă să fii în spiritul lui Hristos. Și știi de ce poți să o faci? Pentru că ți-ai asumat cu maturitate viața. Știți de ce oamenii sunt răi? Sunt infantili. N-au înțeles, n-au discernământ, n-au o vedere duhovnicească, n-au o percepție, n-au o concepție. Biblia spune, și aș vrea să citesc versetul ăsta neapărat, Biblia spune așa, aleluia, Roman 12:17. O, Doamne, dacă am putea ajunge aici, numai un mijlocitor poate să ajungă aici. Numai un mijlocitor, un om care stă între om și Dumnezeu, purtând în rugăciune, cu lacrimi, cu post. Cunosc un om care toată viața ei s-a rugat, toată viața ei e mijlocit, toată viața ei stat în rugăciune, toată viața ei și-a luat asupra ei vinovăția. Și a avut mare biruință. Cunosc un om. Roman 12:17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, uitați cum Dumnezeu se adresează. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri. Preiubiților, ca să strămure sufletul, ca să te înalțe Dumnezeu, ca să spună Dumnezeu cine ești. Preiubitule, ca să înțelegi cât de ciudat este preiubit și om care se răzbună. De alea așează Dumnezeu în primul rând. Preiubiților, spune Dumnezeu. Preiubiților. Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Dar uitați-vă, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Răzbunarea este a mea. Nabal, dacă știa Biblia, ce ar fi aflat? Că cine răspunde cu rău la bine, spune cartea Proverbelor, nu-i va părăsi răul niciodată casă. Că citea Biblia, afla că cine răspunde la bine cu rău, nu-i va părăsi niciodată casă. Și mai afla un lucru, că omul rău e lovit deodată și fără leac. Prăbușirea omului rău care se împotrivește e deodată și fără leac. Cum a murit Nabal? Deodată și fără leac. În 10 zile s-a dus. În 10 zile s-a dus. De ce? Că a fost deodată și fără leac. De ce? Pentru că răzbunarea este a Domnului. Și partea a doua spune, eu voi răsplăti. Asta e pentru preiubiții care nu se răzbună. Cu ei are o judecată, cu tine are o răsplată. Și spune în continuare, dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin... Nu te lăsa biruit de rău. S-a smerit, a mijlocit. Hai să o luăm încă o dată. A făcut un plan chipzuit, a folosit resursele care le avea la îndemână, după care s-a smerit, s-a smerit mijlocind, a luat vina asupra ei și a făcut un ultim lucru. Un lucru uluitor. S-a uitat în ochii lui David și a zis așa, David, când vei fi împărat, când vei ajunge stăpân peste Israel, să nu te doare inima, să n-ai regrete, nici mâinile pătate. Știi ce a făcut? A dus cuvântul credinței. Prostule, nebunule și caz sub judecata genii. Dar dacă știi să aprinzi în om nădejdea, dacă știi să-i vorbești prin cuvintele credinței despre viitorul luminos pe care o să-l aibă, nu fi rău, omule, că Dumnezeu din cer vrea să-ți dea un viitor luminos, nu fi rău. Nu te pierde în răutate, că Dumnezeu vrea să te pună undeva. Dumnezeu are un plan cu tine, nu-ți ruina viitorul, nu-ți nenoroci viitorul. Vei fi împărat, David, cuvântul credinței, un cuvânt al credinței. Femeia aceasta a zis, Dumnezeu te va pune împărat, David, și când vei fi împărat, să n-ai regrete, să te uiți la mâinile tale, să m-am așteptat cu mâinile mele. Să nu te judece conștiința. A știut să aducă în el perspectiva luminoasă a unui viitor pe care Dumnezeu. Știți ce trebuie să faceți cu oamenii care sunt răi? Vorbiți-le despre viitorul luminos pe care Dumnezeu vrea să-l dea. Dumnezeu nu vrea să facă pachet să te trimite la cimitir. Dumnezeu nu vrea să te zvârle în iad. Dumnezeu, știi care-i prețul ăsta a răutății? Știi care-i durerea Dumnezeu? Că nu-i permit să facă din tine ce vrea să facă. Și Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are un plan. Tu înțelegi că atunci când ești rău, scurci cu ITS planul lui Dumnezeu de binecuvântare? Împăratul meu, Domnul meu, vei ajunge rege, vei fi peste Israel. Să n-ai atunci regrete. Și s-a aprins în David. Ce s-a aprins? Demnitatea. Mă, dar femeia asta mă vede rege. Cum să mă port ca un cerșetor? Femeia asta mă vede împărat. Și o supusă a Israelului. Cum să mă port în felul ăsta? Și în momentul acela l-a ridicat pe David și a zis, binecuvântată să fii tu. Atât de tare a plăcut de ea că a zis, băi, eu nu te mai las. Tu trebuie să stai lângă mine mereu, că uite, dacă nu stăteai lângă mine mereu, dacă n-ai fi stat acum lângă mine, făceam o nebunie. Gata, i-a trecut lui David. A zis, binecuvântat să fie Dumnezeu, că prin tine mi-a oprit mâna. Gata, nu mai folosea, în numele Domnului eu mor. Gata, s-a potolit. A zis, Domnul Dumnezeu mi-a dat din nou minte, m-a mâniat, m-am tulburat în dispreț. Da? Puneți în oameni, mă, oameni buni, câți aveți copii? Aveți copii? Aveți copii? Câți aveți copii? N-o spune în seara asta. Băi, nenorocitule, mă, bine era dacă nu te aveam. Asta e cuvântul credinței? E cuvântul neputinței, nu al credinței. E cuvântul care te face să fii un om învins. Știi ce face credința? Zidește. Păi mie când îmi spunea Dumnezeu la începuturile credinței, citeam în Biblie, voi sunteți o seminție aleață, voi sunteți o preoție sfântă, mă uitam mereu în spate. Mă, despre cine vorbește tot? Despre mine? Te iubesc, spunea Domnul, te-am săpat în palmele mele, pentru tine dau popoare, zic, Doamne, pentru, cred că e vorba de Cir, dar nu e vorba de Ianovici. Și într-un târziu am înțeles, Dumnezeu nu-mi vorbește în baza meritelor, ci Dumnezeu vorbește ca să-mi acorde încredere într-un viitor luminos și mă voi ridica cu ajutorul Domnului exact la nivelul acesta la care spune El. Că Domnul, prin cuvintele pe care ți le spune, pline de încredere, vrea să te ridici acolo. Și într-o zi vei fi acolo. Într-o zi vei fi acolo.